Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Gjenklang.
I 2022 skjedde hele to kuppforsøk I landet Burkina Faso, vest I Afrika. Og det mannen som ga dette landet sitt navn vi skal snakke om I dag, for han har igjen blitt aktuell. Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om Burkina Faso og Thomas Sankara har vi seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Morten Bøås. Velkommen.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Så hyggelig. Du har en årrekke nå arbeidet med spørsmål knyttet til krig, konflikt og samfunn I Nord-Afrika og Sahel. Det riktig uttale?
Ja.
Ja. Hva Sahel-området?
Altså, Sahel jo dette digre området som egentlig strekker seg både som en geografisk belte og som en temperaturzone fra egentlig altså Mauritania, Senegal I vest og hele veien over kontinentet og egentlig ender I altså Etiopia, Eritrea, Djibouti, nord I Somalia der et sted. Og ordet Sahel kommer egentlig fra det arabiske ordet Sahil, som betyr altså grense eller noe som stenger av. Sånn at Sahel har liksom historisk sett vært ytterkanten av den store ørkenen av Sahara.
Aha.
Så et område som både stenger av, men altså I og med at det antyder også et grenseområde, det betyr også at det antyder et område som kan navigeres hvis du har kunnskapene og evnene til det. Og så deler man det, historisk sett så har man delt inn dette I det østlige og det vestlige Sahel. Da. I dag, I dagligtalen I dag, I hvert fall I Norge når vi snakker om Sahel, men det ser vi også I det internasjonale nyhetsbildet, så det stort sett den østlige delen vi snakker om, og, nei, vestlige delen, unnskyld, jeg fort å gå feil der, den vestlige delen vi snakker om, og da spesielt altså disse land, tre-fire land, Mali, Niger, Burkina Faso, og noen ganger så legger man til Mauritania, og noen ganger også Chad, men det stort sett disse tre landene, altså Mali, Burkina Faso og Niger, som I dag omtaler som Sahel-regionen. Men historisk sett så dette et navn som antagelig araberne satte først, når de begynte sine pilgrims- og handelsturer inn I dette området, som satte dette navnet på det, som bare for å si at her det en grense mellom liksom det subtropiske skogsbeltet I Afrika, og dette, ikke helt ørken, men ganske tørre området som ligger mellom, altså Sahel-grensen.
Og det jo her vi skal I dag, og for å forstå nåtiden så kan det være lurt å se litt tilbake I tid. Kan du ta oss tilbake til Afrika på 1960-tallet? For da det jo en del kolonier som bryter ut.
Ja, det det. Altså det slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet jo når det, altså det franske koloniimperiet egentlig oppløses. Og det oppløses ikke, altså det jo klart at det en folkelig motstand I disse landene som vokser frem. Det begynner å bli en utdannet klasse I hvert fall I hovedstedene I de byene altså som Frankrike har holdt I de landene som har vært deres kolonier. Men hovedårsaken at det oppløses på den måten det gjør, rett og slett at Frankrike har ikke råd til dette lenger. Det koster for mye penger. Altså, inntektene fra koloniene veier ikke lenger opp for utgiftene ved å ha det. Det den enkle forklaringen på hvorfor dette oppløses på den måten, men samtidig prøver Frankrike å oppløse det på en sånn måte at de skal beholde en del både politisk kontroll og økonomisk innflytelse i disse landene. Et av disse landene som nå får sin uavhengighet jo da det som i dag Burkina Faso, men som den gangen het Øvre Volta. Og det, landet, det navnet fikk de faktisk først og fremst for at det var en provins i en annen afrikansk koloni, nemlig det landet vi da kjenner som Elfenbenskysten, eller som det egentlig, som vel også den korrekte norske betegnelsen i dag, Côte d'Ivoire, altså det franske navnet.
Mm.
Og franskmennene var nok ikke så veldig interessert i Øvre Volta som en koloni, altså som en koloni hvor de skulle gjøre mye. Som så mange andre kolonier som både franskmenn og britene skaffet seg, så var en av de viktigste grunnene til å skaffe seg dem, var at ikke den andre parten skulle ta dem. Rett og slett, altså denne, altså på 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så var dette datidens geopolitiske rivalisering mellom England og Frankrike. Og så franskmennene tok dette området her, og tenkte vel som så at dette kan vi styre fra det som var en av juvelene i det franske Afrika-imperiet. Det var egentlig to juveler, altså det var Senegal og det var Elfenbenskysten. Og dette skulle da styres fra hovedstaden i Elfenbenskysten, altså Abidjan. Og det man så for seg var at Elfenbenskysten skulle bli en fransk settlerkoloni. Altså her skulle du bosettes mange franskmenn, og man skulle drive med jordbruk og plantasjejordbruk. Og da så man for seg at disse folka som bodde opp i Øvre Volta, det kunne være ideelt å ha som en tilleggsarbeidsstokk, rett og slett et sted hvor man kunne hente arbeidskraft fra disse plantasjene. Og det var en god del migrasjon som fant sted, både frivillig og tvungen av burkinabere, og spesielt fra den etniske hovedgruppen der, altså Morsi-folket, som enten ble tvunget til å reise, eller frivillig reiste med løfte om for eksempel at de skulle få jord. Nå tok aldri dette franske plantasjeøkonomiprosjektet helt, da de fikk det egentlig helt til, men mange burkinabere reiste og fikk etter hvert egen jord der. Og det er på det som ble ryggraden for den ganske solide økonomien som Elfenbenskysten har i dag, i en afrikansk målestokk, er jo basert på den utviklingen av kakaojordbruket som både ivorianske bønder står for, men ikke minst også bønder som opprinnelig en gang i tiden kom fra det som i dag er Burkina Faso. Og dette forklarer en del av de tingene som skjer etterpå, og spesielt kanskje hvorfor den presidenten som måtte gå av for en del år siden, og som nå er dømt til livsvarig fengsel uten å være til stede, fordi han lever i landflyktighet i Elfenbenskysten, og de kommer ikke til å utlevere han. Vi kan komme tilbake til hvorfor det sånn. Men det noen, altså her som ellers skal man forstå nåtiden, og kanskje gjøre seg noe håp om å forstå hva som kommer til å skje, så er du nødt til å reise på tur i fortiden.
Ja. Og Burkina Faso, dette området, er da ikke like næringsrikt når det kommer til matjord og lignende som da for eksempel Elfenbenskysten?
Har i hvert fall ikke de samme gunstige forholdene for å drive storstilt produksjon av kakao og andre tilsvarende produkter som har to ting til felles. Det ene er at de er ikke sesongbaserte, altså har du plantet en kakaobusk så må du ta vare på den over tid. Det har ganske stor betydning for hvordan man tenker rundt land og landrettigheter. Det er mye lettere å flytte på seg og godta at man må flytte hvis det du planter er bare rent sesongbasert. Her investerer du i jorda di over tid. De forholdene er aller best i dette subtropiske skogsbeltet som man finner lenger ut mot kysten, for eksempel i Elfenbenskysten. Du har også tilsvarende jordbruksforhold i Ghana. Elfenbenskysten er en av verdens største produsenter av kakao. Altså råkakao, altså som brukes i sjokolade og alt mulig annet som er godt.
For det skulle jo bli noen harde tiår for det nå nye selvstendige landet Øvre Volta eller Burkina Faso.
Ja, det er her som i så mange andre steder i de fattigste tidligere koloniene, så gikk ikke overgangen til uavhengighet spesielt bra. Og en viktig årsak til det er antagelig at disse landene ble selvstendige og manglet et par ting som er ganske vesentlige for at du skal klare å styre et eget land. Du må ha en viss andel av befolkningen som har noe som minner om høyere utdanning. Og for at de skal gå inn og overta et administrativt styre. Mm. Og ikke minst så må du ha en infrastruktur som binder det landet sammen. Det uten de to tingene, så kan du egentlig ha ledere som har så gode intensjoner som du bare vil. Det blir veldig vanskelig. Og i Øvre Volta er et av disse landene som dette ble veldig vanskelig. Befolkningen sulta ikke, men de hadde det ikke spesielt bra heller. Det var veldig lite utvikling som skjedde, spesielt ut på landsbygda. Der levde folk i pakt med tradisjoner og sånt som de alltid hadde levd. Det vil si at noen ganger så var folk veldig sultne. Noen ganger så kunne det være så ille at noen faktisk døde, om ikke av sult, så i hvert fall av underernæring og de sykdommene som førte med. Og man var vant til det at i det som i hele dette beltet er kjent som den sultne perioden, altså the hungry season, altså det er det tidspunktet mellom hvor du har spist opp all den maten du hadde fra forrige gang du høstet, og til du kan høste, så måtte du virkelig stramme inn beltespennene i den grad du hadde noe beltespenn å stramme inn da. Og når da nye makthavere skal ta over et sånt land hvor det i hvert fall i byen er ganske store forventninger om at nå er liksom kolonimakten borte, nå skal det skje noe positivt her, og ingenting skjer, så skaper det fort politisk ustabilitet. Og det har vi sett, så vi i Øvre Volta, vi har sett i en rekke av disse koloniene, hvor kolonimakten hadde investert veldig lite, både rent institusjonelt og administrativt, men også når det gjelder infrastruktur. Så landet går jo da gjennom en rekke militærkupp, hvor den ene avløser den andre uten at det spesielt blir noe særlig bedre. Men samtidig så begynner det tross alt å bli flere yngre mennesker som får noe høyere utdanning. Og Thomas Sankara er jo en av dem.
Ja, det hadde kupp både i 1966, 1980, 1982, 1983 og 1987.
Ja.
Det er jo...
det er et... Selv for et vestafrikansk land i denne perioden, en av de, som er en av de svakere statene, så er dette en ganske, ja, det er, man skal ikke kalle det en imponerende track record, men altså det er en track record som sier at her har ikke ting gått spesielt bra.
Nei. Og denne Thomas Sankara, hvem var dette? Kom han fra en middelklasseaktig familie, er det, kan man
ja.
Si det?
Altså, i den glade man kan snakke om en middelklassefamilie, i og med at han ikke kom fra en av hovedstaden Ouagadougou, så er han fra en middelklassefamilie. Faren har jobbet, altså han har jobbet blant annet i koloniadministrasjonen, og altså, de lever til en vanlig Burkina Bær å gjøre. La oss bruke det navnet på dem. En øvre voltarianer høres litt rart ut.
Helt enig.
Så la oss kalle de, selv om de ikke var Burkina Faso på den tiden, altså til en vanlig Burkina Bære å være, så levde de relativt bra. Altså faren hadde en sikker inntekt. Thomas blir sendt på skole, gjør det bra. Så bra at han også blir... lokale prester og blir oppmerksomme på han og foreslår til foreldrene og antagelig til faren at Thomas bør bli sendet til altså teologisk utdannelse, han bør bli prest. Noe som nok den godeste Thomas ikke har lyst til.
Han går helt den andre veien, faktisk.
Han går den andre veien og bestemmer seg for at det han skal prøve på er en militær karriere. Og på denne tiden, ikke sant, så begynner det å skje noe blant de yngre soldatene. De begynner å bli interessert i, ikke bare i en militærutdanning, men i politikk.
Mm.
Så han treffer da folk som begynner å fortelle han om andre typer politisk teori. Ikke sant? Så han blir interessert i Marx og Lenin, som er liksom de store tingene på denne tida. Ikke sant? Husk på, han er jo født i 1949, ikke sant? Så at han blir jo, som en ung mann, så er jo han, lever han på den tida hvor dette er veien å gå hvis du skal yte motstand, tenke alternativt, alternative livsprosjekter, alternative politiske prosjekter. Dette er jo lenge før liksom, kommunisme som et politisk system og som et styringssystem blir ganske diskreditert etter Sovjetunionens fall og så videre. Så dette er den veien han begynner å gå. Han treffer en, på sine første militære studier, så treffer han en lærer som ser sitt snitt også til å, altså han skal egentlig undervise elevene litt i samfunnsfag, men som ser sitt snitt også til å lure inn på, ikke på det offisielle pensummet, for da hadde han blitt fått sparken, men i forelesningene lure inn tanker fra Marx og Lenin og begynner å låne ut bøker og så videre. Så det blir altså en klikk av yngre soldater som senere blir yngre offiserer, som inspirert av marxist-leninisme, og som danner sine egne både studiesirkler, men også etter hvert politiske sirkler, hvor disse begynner å diskutere hva som gærent med landet vårt, hvorfor tingene som det er, har vi en historisk rolle til å endre på dette her.
Og en av disse ble jo en god venn av Sankara. Hvem var det?
Jeg tipper at du her tenker på Blaise Campaure, som var, ja, de var nære, altså så vidt alle historiene fra denne tiden indikerer at disse var både politisk allierte, men også gode, nære, personlige venner. Og de, etter hvert som tiden går, og det ene styret avløser det andre, så begynner disse to sammen med andre yngre offiserer, og konspirere for å se om de rett og slett kan ta over makten. Nå blir de også etter hvert, de kommer høyere opp i det militære systemet, og det er jo ikke sånn at Thomas Sankara er en helt novise når han gjennomfører militærkupp og tar over makten. Han har faktisk sittet allerede et år som minister, sånn at han er ikke helt, sånn at han kommer helt utenifra, men han er inspirert av andre ideer. Det er Marx, det er Lenin, men de er også veldig inspirert av Jerry Rawlings i Ghana, som har gjennomført to militærkupp og blir sittende som president etter 81.
Og tilbake til denne ministerposten, for han var da informasjonsminister. Men så ble han litt upopulær, fordi han var delte for mye informasjon.
Ja, altså, de synes han var for frittalende, rett og slett. Altså, han delte, altså, her... Hvis du er informasjonsminister i et sånt regime som det han satt i, så er det klart at du skal styre og kontrollere informasjonen. Du skal ikke slippe den fritt fram. Og han sa for mye. Han godtok litt for mye kritikk, og ikke minst altså den type kritikk som han selv var sympatisk til, ikke sant? Altså venstreorientert kritikk.
Mm.
Og da kom han på kant med den sittende presidenten, rett og slett.
Og så blir det et kupp hvor han blir innsatt som statsminister.
Ja.
Men ikke så lenge.
Nei, ikke så lenge. Han blir ikke sittende der så lenge, nei.
Hvor han da blir i hele 4 måneder, hvor han da blir ender i fengsel,
ja.
Som var en veldig dårlig idé, for da blir det et kupp igjen.
Da blir det kupp igjen.
Og nå er han da president.
Nå er han president. Så at, og dette er jo veldig sånn tilsvarende nesten altså historien med Jerry Rawlings, ikke sant? Altså, som også går først et kupp, så trekker seg, får problemer, og så et nytt kupp. Ikke sant? Så det er ganske likt det som har skjedd andre steder. Og det bygger jo også opp under den myten som både blir skapt rundt han, men som han nok også bidrar ganske sterkt til selv. Ikke sant? Det at han prøvde, han sa fra, han var den som prøvde å gjøre endringer. Hva gjør de gamle makthaverne? Jo, de fjerner han, de putter han i fengsel. Da har han ikke noe annet valg. Ikke sant? Altså, de yngre offiserne må slå tilbake og ta over. Og det er jo det som skjer her. Og i hvert fall i den store byen, altså Ouagadougou, hovedstaden, så er det nok all mulig grunn til å tro at dette altså, kuppet til Sankara ble godt mottatt, og spesielt blant de unge, for han hadde allerede skaffet seg et image og var kjent på gatene. Ikke sant? Altså, han gjorde ting som de ikke hadde sett andre, hverken andre offiserer, eller ikke minst en minister, gjøre før. Han syklet til jobb. Altså, det var helt uhørt. Ikke sant? De andre kjørte jo i svære svarte biler, Mercedeser. Thomas Sankara syklet til jobb. Han spilte gitar, han spilte i et band, han drev og trente på gata, altså han løp på gata i bare vanlige treningsklær eller hva han nå hadde på seg. Sånn at han hadde jo allerede liksom skaffet seg et fotfeste, spesielt blant ungdommen i Ouagadougou, og antagelig også blant eldre generasjoner som så på han som en vanlig fyr som kanskje kunne bidra og gjøre noe annet enn alle disse andre som hadde gjort kupp før han.
Ikke sant?
Og han signaliserte jo også ved dette kuppet med en gang, altså en veldig sånn, en nyorientering.
Ja, En del av denne mytebyggingen kom jo da med at han ble kalt Afrikas Che Guevara.
Ja, og det var jo liksom igjen, altså, først og fremst på grunn av, ikke fordi at han drev noen guerillakrig, altså det en krig er litt senere, hvor de havner i en krig med Mali, og den går egentlig ikke så veldig bra for den burkinabeske herren. Så denne mytebyggingen om han som Afrikas Che Guevara en, altså dette fengsel, kupp, og ikke minst den retorikken han sto for. Altså han var en god retoriker, han var flink til å fange massen, og spesielt de unge, og spesielt de som allerede hadde hørt litt om Marx, om Lenin, om revolusjonen, ikke? At det var en revolusjonsromantikk her. Og sånn sett så passet han inn i et bilde, ikke sant? Og her bidro nok også altså, venstresiden i Frankrike. Men igjen også det at han var, om dette var ren mytebygging fra hans side, det at han syklet til jobb, at han løp og trente på gata, at han var ute og spilte gitar på vanlige, altså, vanlige musikksteder hvor vanlige folk hadde råd til å gå og høre på. Om han gjorde det fordi at han likte det, ville det, eller om det var en mytebygging, det vet vi ikke, men Nei. Vi kan jo la han komme tvilen til gode
ja.
Og si at dette var sånn han var.
Hva var målet hans når han først ble president?
Målet var en modernisering av Burkina Faso, eller det som da var Øvre Volta, og som han skiftet navnet på, og kalte det for Burkina Faso, som på altså lokalspråk betyr landet til de folkene som går oppreist. Altså, folket skulle reise seg, og så skulle man bygge sammen et nytt, moderne Burkina Faso. Det var drømmen, og han var helt klart inspirert både av det han visste, og hvor mye det vet vi ikke, hva han visste om sentralplanlegging fra Sovjetunionen, og mer liksom sånn folkelig utvikling fra Kina, altså jordbruk og den type ting. Sånn at, og han danner jo da et parti som heter den, altså hvis vi skal oversette det på norsk, så vil det bli den demokratiske og folkelige revolusjonen.
Veldig.
Man er demokratisk og man er revolusjonær.
Ja, vi har hørt et, det er mange sånne partier.
Ja, det var mange partier av den typen på den tiden. Og han setter jo i gang en rekke programmer som nok, i hvert fall i begynnelsen, var populære. Han får i gang et ganske stort vaksineprogram. Det er et, og det her dokumenterer også internasjonale statistikk, altså det er et markant fall i barnedødeligheten, i altså det som vi kaller for barnedødelighet under 5 år, som er ganske målbart, altså hvor mange barn som dør under 5 år, og den faller fra det skyhøye 20% og ned til 14. Det er markant, det er statistisk signifikant, men det er klart at det er en forbedring, men 14 er også et veldig høyt tall.
Ja.
Han satser på jordbruk, infrastruktur, og blir også ganske populær internasjonalt gjennom disse treplantingsprogrammene som han starter.
Ja.
Dette er programmer som senere har blitt ganske mye kritisert og sagt at dette her er egentlig ganske meningsløst, disse treplantingsprogrammene.
For han prøvde å plante trær for å hindre.
Ja, hindre ørkenspredning, rett og slett. Om dette egentlig har nyttet spesielt mye, men altså, det var populært på den tiden, og det var noe man skulle gjøre. Nå er de som jobber med dette her, altså den type biologer og geografer er veldig mye mer skeptiske til den type storstilte programmer, om dette egentlig har noen effekt i det hele tatt, eller bare bidrar til å gjøre ting verre. Men på den tiden så var dette virkelig in fashion, altså dette var noe man skulle gjøre og ble sett på som en progressiv handling for å hindre ørkenspredning, og dermed også gjøre forholdene bedre for lokalbefolkningen. Setter i gang dette her, han bruker penger på grunnskoleutdanning, mener at befolkningens grunnleggende utdanningsnivå må heves, og det er jo bra. Og han er veldig, også veldig opptatt av kvinnerettigheter, og det er også noe som er en del av arven etter Thomas Sankara. Så disse tingene her, altså med vaksineprogrammer, fokus på jordbruk, altså landrettigheter, landreform, at alle skal ha sin egen jord, at det ikke lenger skal være sånn at det sitter noen tradisjonelle skifer og bestemmer hvem som skal dyrke hvor, og så videre. Var nok populært, men det skapte også motstand, så klart, for han la seg ut med mye tradisjonell autoritet. Grunnskoleutdanningen er også noe som står igjen som en del av arven etter Thomas Sankara, og ikke også dette fokuset på kvinnerettigheter. Ikke? Han er en av de første som inkorporerer kvinner i høyere administrasjonsstillinger og i regjering og så videre.
Gjør det ulovlig med mutilering?
Ja. Han prøver også å forby altså, det som vi kaller for altså, kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse. Det fungerte vel egentlig bare så som så, vil vi, tror vi.
Mm.
Men det at forbudet kom i seg selv har jo en viss effekt, i hvert fall en symboleffekt, og kan bidra til å forbedre dette, i hvert fall på sikt. Så alt dette her jo for så vidt bra ting å sette i gang.
Det høres dyrt ut da.
Det det var, vet du. Det var dyrt. Og samtidig med at han ville gjøre dette her og bruke mye penger, så ville han jo også kutte båndene til Vesten. Han ville kutte båndene, de økonomiske og politiske båndene til Frankrike, men han ville også kutte de økonomiske båndene til Verdensbanken og det internasjonale pengefondet. Det gikk ikke spesielt bra.
Nei.
Så det nok dessverre sånn at han også styrte landet mot en økonomisk ruin. Og når han ble drept i 87, så var ikke landet så langt unna økonomisk fallitt. Så det en todelt arv dette her, og i tillegg til liksom det som var bra, og som står igjen som en del av den, hva skal man si, den populære myten rundt Thomas Sankara, altså som modernisator, vekt på landbruk, landrettigheter for alle, også de fattigste, de som sto nederst på rangstigen, grunnskoleutdanning, kvinners rettigheter, så var han jo heller ikke veldig glad i opposisjon.
Mm.
Så folk ble arrestert, og han skapte jo også en rekke såkalte lokale revolusjonskomiteer og folkedomstoler. Og disse folkedomstolene, det mulig de fungerte bedre i begynnelsen, men etter hvert så ble de brukt til mye forskjellig. De ble brukt for å hindre politisk opposisjon. Men de ble også brukt mellom ulike lokalsamfunn for å hevne gammelt nag, ta igjen for ting som hadde skjedd i fortiden og så videre, så ble det også et ganske utbredt misbruk av disse folkedomstolene. Sånn at det som står igjen her et veldig blandet arv, for å si det på den måten.
Ja.
Noe positivt, noe negativt. Og så det helt umulig å si hvor hadde dette gått henne hvis han hadde fått leve. Kanskje hadde han klart å rejustere kursen og klart å ta inn slutte med de ytterlighetene som regimen hans begynte å gå til når det gjaldt politisk undertrykkelse, når det gjaldt disse folkedomstolene, disse revolusjonskomiteene. Det kan hende. Men det kan jo også hende at det ikke hadde skjedd. Han hadde styrt landet rett ned i en total økonomisk ruin, samtidig som undertrykkelsen hadde fortsatt. Og da det ikke sikkert at Thomas Sankara hadde vært et populært navn på gatene i Mali, Burkina Faso, Niger, men også andre steder i Afrika i dag. Så sånn sett så kan det hende at det som i dag det er vanskelig å snakke om en idehistorisk arv, men også den politiske arven etter Thomas Sankara. Det bildet som han fortsatt kastes av Thomas Sankara framover i tid, til han i dag liksom en som det ropes på gaten i Bamako, når det protester mot Frankrike, mot FN, mot Vesten, mot EU. Kan hende at det faktisk avhengig av at han ble drept i dette tragiske attentatet. Det litt stygt å si, men det nok en del av det. Myten Thomas Sankara hadde kanskje ikke vært like sterk hvis det ikke vært for det at han døde, ble drept, før man helt så hvor dette eksperimentet han hadde satt i gang i Burkina Faso ville ende.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, for den 25. oktober 1987 så blir han drept I et kupp sammen med 12 andre. Og det jo da hans tidligere høyrehånd.
Compaoré.
Compaoré.
Ja, Compaoré.
Og han tar jo da over.
Ja, det gjør han.
Og skal sitte ved makten I mange år.
Det gjør han.
Hvordan styres landet under han?
Ja, altså det blir jo en U-turn. Det fortsatt... Nå har det vært en rettssak, og vi vet noe mer om hva som skjedde den dagen, men fortsatt så det uklart hva som skjedde. Det to historier, egentlig. Det ene at dette var planlagt fra Compaoré sin side. Han og andre hadde bestemt seg for at nå vil vi ta over, dette går ikke lenger. Mm. Om det var fordi de rett og slett bare ville ha makten selv, eller fordi de var redde for at han var I ferd med å kjøre landet ut I en økonomisk ruin. Det får vi kanskje aldri svar på. Uansett så det jo ikke den måten man skal ta over makten på å drepe sin, beste, sin tidligere beste venn.
Nei.
Mens da Blaise selv hevder at han hadde sendt noen av sine menn til dette møte, for det var et møte I Sankara sitt hus, og at det var Thomas Sankara sine menn som startet å skyte på dem. Jeg har ikke helt troa på det, for det gikk veldig smerte, veldig hurtig, at plutselig var Blaise Compaoré president. Så dette var nok planlagt. Så får det være en gåte liksom, hva intensjonen var. Var det rett og slett rent maktbegjær, eller var det en politisk uenighet om kurs som lå bak, hvor han følte at han ikke hadde noe, at det eneste valget var rett og slett å plante en kule I Thomas Sankara. Men det... Blaise Compaoré foretar en U-turn. Altså rett etter at han kommer tilbake til han blir president, så prøver han å gjenopprette forholdene til den tradisjonelle autoriteten I landet, altså disse tidligere høvdingene som har styrt rundt omkring, og spesielt altså den øverste høvdingautoriteten til Moshi-folket, som den mest folkerike gruppa. Og de hadde begynt å bli ganske sure på Thomas Sankara, for han hadde lagt ned deres tradisjonelle institusjoner. For han ville jo ikke ha dette her, for dette passet jo ikke inn I et marxist-leninistisk bilde, at det skulle være sterke, tradisjonelle, som han så på som feudale institusjoner, som skulle sitte og styre over folk. Men dette hadde etter hvert begynt å bli ganske upopulært, så det hadde nok murret litt I ulike kretser I landet, sånn at det blir jo ikke noe sånn der voldsomt oppløp når dette her skjer. Det går egentlig, sett med Blaise Compaoré sine øyne, antagelig ganske smertefritt. Han tar over makten, han prøver å gjenopprette forholdene til å gjenopprette disse tradisjonelle institusjonene, sier at de må jo få lov til å virke. Dette jo en del av vår historiske arv og så videre.
Mm.
Samtidig som han veldig kjapt tar telefoner både til Paris, og til Washington, hvor han kontakter både Verdensbanken og pengefondet, og sier at nå det en ny kost som styrer her, så nå dere hjertelig velkommen tilbake. I tillegg så bygger han opp et ganske... sammen med noen kolleger har vi skrevet en artikkel om denne perioden, hvor vi kaller dette for et av de beste eksemplene på en afrikansk dypstat.
Okay.
Han bygger opp en... En ting liksom hans formelle parti og så videre og den type ting, og de formelle institusjonene. Han bygger også opp en dypstat hvor han kobler på mange måter det sikkerhetsapparatet han bygger opp, altså sikkerhetstjeneste, som kobles opp mot disse tradisjonelle autoritetene som han gjenoppretter.
Mm.
Og sånn sett så klarer han egentlig hele denne perioden han sitter ved makten til folk til slutt får nok og kaster han. Så klarer han å holde landet stabilt. Han blir en viktig aktør I det vestafrikanske diplomatiet, omstritt, men også fordi at det går jo rykter om at han har støttet alt fra krigsherren Charles Taylor I Liberia til at han var involvert med en hel haug av shady deals.
Okay.
Men samtidig så blir han en som folk kommer til som en fredsmegler.
Ok.
Så han blir en viktig del av det vestafrikanske diplomatiet rundt å finne løsninger involvert I fredsforhandlinger når det gjelder borgerkrigen I Liberia, I Sierra Leone. Samtidig så går rykten om at han har hatt nære både politiske og økonomiske forhold både til Charles Taylor og ledende og Foday Sanko, altså opprørslederen I Sierra Leone, at han har fått byttet diamanter med våpen med de og sånt nå. Så det mye shady her, men samtidig så blir han en sånn skikkelse som han har nødt som omverdenen nødt til å forholde seg til. Og han blir på mange måter, selv om han innimellom har sine... Altså, det noen krangler med han og Paris og sånt, og så han liksom en av gutta, sånn sett, ikke? At han holder landet, styrer tilbake i den vestlige folden, på mange måter.
Og hvordan går det da med befolkningen? Altså, både økonomisk og...
Ja, det går sånn noenlunde. Altså, i og med at de får investeringer tilbake igjen, altså, de får fransk utviklingshjelp tilbake igjen, de får altså, vestlig utviklingshjelp tilbake igjen, det hjelper noe. Han reparerer forholdet til Verdensbanken og pengefondet, som også gjør at de får inn noe, også privat, mer private investeringer. Så... Det ikke akkurat noen imponerende økonomisk vekst her, men samtidig så går ikke nedover heller, og det blir litt bedre. Og en god stund så blir dette styret hans akseptert, fordi at han, så lenge folk ikke mukker mot han, så lar han de få holde på med sitt. Han også ganske flink til å integrere altså folk i sitt styringsapparat fra de ulike etniske gruppene, sånn at han bygger en ganske bred etnisk koalisjon rundt seg. Og så har han i tillegg altså dette sikkerhetsapparatet som kan slå til hvis det noe som han føler truer. Så det en viss grad av undertrykkelse fortsatt, men samtidig så tror jeg ikke den blir så veldig mye sterkere enn det den var under Sankara, i hvert fall ikke den siste delen av Sankaros periode. Sånn at, ja, det går noe videre, dette er humper og går, og det ikke den store misnøyen, men etter hvert så begynner det å bli det, ikke sant? Når han gjenvelges og endrer grunnlov for å kunne gjenvelges igjen, og så videre, og så til slutt eksploderer det, og han nødt til å gå av.
Og det hjelper jo kanskje heller ikke at landet på 2010-tallet skulle få som en del av Sahelbeltet besøk av noen grupperinger man helst ikke har lyst til å få besøk av?
Det hjalp ikke, men dette her inntreffer egentlig ikke før ble seg godt av. Det okay. Da dette her virkelig begynner å skje. Han faktisk involvert i fredsforhandlinger. Han. Han jo, han, i 2012 så det jo fredsforhandlinger i Ouagadougou mellom, altså ikke jihadistene, men Tuareg-opprørerne i nord, og regime i Bamako. Og der deltar også representanter for Iyad Agali, som i dag kanskje den viktigste jihadistlederen i hele Sahelbeltet. Sånn at det går jo rykter fortsatt i dag om at årsaken til at det ikke var et eneste jihadistangrep i Burkina Faso så lenge Kamparore satt ved makten, var for at han hadde noen hemmelige deals med dem. Det vet vi ikke, og får antagelig aldri vite, hvis da ikke det var en rekke folk som ble dømt i denne saken, altså som gikk i Ouagadougou rundt drapet på Thomas Sankara. Det bare tre av de som var til stede, resten har jo stukket av, eller døde.
Ja.
Men en av de som ble dømt der til livsvarig fengsel, han vet, for han den tidligere etterretningssjefen.
Og han i landet?
Han sitter fortsatt i fengsel. Men til nå så har han ikke snakket. Så det kan bli interessant om den historien noen gang rulles opp, om man får svar på dette her, og var det noe hold i disse ryktene? Jeg vet ikke. Jeg tror det også andre årsaker til, ja, altså det tok tid for jihadistene ble så sterke at de kunne begynne å tenke på å alliere seg med potensielle likesinnede i Burkina Faso. Sånn at det flere årsaker til dette her, men det som skjer er at det som har holdt dette landet sammen og holdt ro på landsbygda og også i de perifere områdene, altså utkantområdene, og spesielt denne Soum-provinsen som grenser opp mot sentrale deler av Mali, er jo denne dypstaten. Altså dette forholdet mellom, altså samarbeidet mellom sikkerhetstjenesten og tradisjonell autoritet og deres, feil å kalle det militsstyrker, men altså sånn uformelle politistyrker. Det detter jo sammen, fordi at når de nye demokratiske makthaverne tar over, de jo livredde for dette her, ikke sant? For de ser jo på dette jo Kamparores folk. De jo livredde for at det skal bli at de skal stå bak et motkupp. Og det jo også et forsøk på et motkupp her. Så det første de gjør jo å prøve å rive dette ned, ikke sant? Så de river dette ned uten at de klarer å eksistere og bytte det ut med noe nytt. Så hva skaper dette her? Altså hvis du river ned noe sånt nå, Akkurat det samme som amerikanerne gjorde i Irak, når de skulle debattifisere den irakiske staten.
Mm.
Da skaper du et sikkerhetsvakuum.
Ja.
Og det vakuumet har jihadistene brukt til fullt med om, sånn at nå så har de egentlig, de til stede i veldig store deler av landet, også sør for Ouagadougou. De har jo forløpig bare gått rundt hovedstaden Ouagadougou. De nå så langt nede at de krysset inn i den nordlige delen av Ghana og Benin.
Det åpen krig der nå, eller? Mellom de ulike partene?
Ja, det kan du trygt si der. Altså, Burkina Faso i en... Det har gått veldig fort, og det borgerkrigslignende tilstander i store deler av landet.
Nå i fjor, nå vi 2023, i fjor i 2022, så var det først et forsøk på et kupp, og så ble det et kupp.
Ja, det var egentlig to kupp.
Det var to kupp?
Det var okay. To kupp. Ja, altså først så det en litt eldre officer som tar over, altså sier at dette går ikke lenger, altså de demokratisk valgte presidenten Mark Roach, han har mistet helt kontrollen på dette her. Ikke en helt usann analyse egentlig, han hadde mistet kontrollen på det. Så han sier at nå må jeg ta over, du får bare tre til side, det ganske, det et helt ublodig kupp dette her.
Mm.
Og så skal jeg ordne dette her, for dette her kan jeg, har til og med skrevet en bok om det, sier han. Han har skrevet en bok om counterinsurgency, altså hvordan du skal liksom slående opprørsbevegelser.
Oh, ja, okay.
Den ikke akkurat en bestseller, men den eksisterer. Men det går jo ikke særlig bedre, ikke sant? Altså, jihadistene vinner fortsatt fram, og så det da denne unge Traore, Ibrahim Traore, som gjør et kupp til.
Ja.
Og nå det liksom... Først var det de litt eldre generalene som tok over, nå det de yngre offiserene som har tatt over, og som sier det at... Dere, disse gamle generalene, de bare skrivebordsoffiserer, de bare sitter her i Ouagadougou, det vi som har vært ute og slåss i provinsene mot jihadistene. De gamle udugelige, nå må de unge ta over. Og
det høres jo litt ut som...
Det høres ut som Thomas Sankara, ja. Og den godeste Traore jo, når han tok over makten, var 32 år, akkurat det samme som Sankara. Og det var noe av det første som ble lagt vekt på i nyhetssendingene, var hvor gammel han var når de hadde fått kontroll over nyhetssendingene. Så det helt klart at han ser seg selv som en reinkarnasjon av Thomas Sankara. Det jeg ganske sikker på. Om han ikke ser seg som en reinkarnasjon, så i hvert fall som den som skal følge, den, at nå har det kommet en mann som skal fylle støvlene som Thomas Sankara måtte sette igjen når han ble drept av denne forederske vennen sin, Blaise Compaoré. Og det nok ikke til å stikke under en stol at hvis vi ser på regimen i Mali, som hadde allerede vært kupp, hvor denne Amativ Goita har tatt over, så ser du også der at han, uten at han aldri har sagt det rett ut, så prøver han også å få litt glans av denne Thomas Sankara-myten. Så nå har du to ledere i to naboland, som begge nok har en form for revolusjonsromantikk i blodene sine. Og mye av retorikken jo også den samme, ikke sant, motstand mot Frankrike. Nå det interessante her at Traore har ikke gått så langt som sin motpart i Mali. Goita har jo vært mye hardere, han har jo kastet Frankrike ut av landet. Han har bedt FN om å dra. Traore har vært og invitert Russland og Wagner-gruppen inn.
Ja, ja, sant det.
Traore har vært litt mer forsiktig, han... De har kranglet litt med den franske ambassadøren og litt forskjellig sånt, og bedt noen franskmenn om å dra og sånt, men samtidig har de sagt at nei, vi skal ikke kutte båndene helt. Og så hver gang det går rykter om at han skal gjøre en avtale med Wagner, så sier han nei, det skal vi ikke gjøre, for at vi har vårt eget Wagner. Det for han hadde skapt en svær folkelig milits for å slåss mot jihadistene. Så han sier at det som heter Volontær Populær Force, altså VPF, sier at det, VPF vår Wagner, sier han. Vi trenger ikke Wagner. Samtidig så det hele tiden disse ryktene som går om at han har tenkt å gjøre en avtale med Wagner. Sånn at han ser ut til å spille litt mer, altså kortene sine litt mer forsiktig og spille på flere hester. Mens hans motpart i Mali, Amativ Goita, har jo lagt egentlig alle kortene sine i den kurven som heter Wagner-Russland akkurat nå. Det tror jeg ikke kommer til å gå spesielt bra.
Nei. Hvordan går det nå i Burkina Faso?
Nej, det går ikke bra.
Nei.
Altså det fordi at Traore har mislykkes han nå. Han klarer ikke å slå jihadistene tilbake. Han holder hovedstaden, Ouagadougou.
Mm.
Han klarer å holde noen utposter, men mellom disse her så det jo relativt livsfarlig å bevege seg. Og lokalbefolkningen føler jo det at de sitter så mellom en
Rock and a hard place.
Rock and a hard place, for å si det sånn. Altså, jeg prøvde å finne et norsk uttrykk for det, men det fant jeg ikke akkurat I farten. Men jeg har snakket med, altså vi hadde et, fikk til et møte med en samling med burkinabesk ungdom fra konfliktområdene her I desember I fjor. Og hvor vi fikk liksom noen førstehåndsberetninger for hvordan det å leve der ute.
Mm.
Og denne her ganske sånn gyldig, tror jeg, allmenngyldig for hvordan det Altså dette åpnet fra denne Zoom-provinsen et sted som ligger da på grense mot Mali. Og der det en ung mann som forteller at de har jo tradisjonelt sett her, så det et marked langs altså highwayen da. Altså det jo bare en jordvei, men altså den som forbinder liksom går fra Zoom og nedover mot Ouagadougou. Der det marked. Så kommer herren og sier det at dette markedet her skal dere legge ned. Fordi at vi har mistanke om at jihadistene oppsøker dette markedet og kjøper forsyninger. Så sier folk at nei, det vil vi jo ikke, for da tjener jo ingen penger lenger. Vi må jo ha et sted å selge varene våre, hvor det faktisk noen som beveger seg.
Mm-hmm.
Så sier herren at nei, det skal legges ned, og så brenner de ned noen markedsboder og jager folk hjem. Så går det 3 dager, og så kommer, og så har jo den, disse representantene, så har jo herren dratt sin vei. Så kommer jihadistene og sier at hvor I helvete markedet? Vi vil ha det markedet, det skal være der, for det der vi, der kan vi kjøpe. Vi vil ikke gå inn I byen og handle av dere, så vi vil ha markedet opp igjen. Så da ser jo ikke folk noe annet råd enn å reetablere dette markedet langs denne veien, og så kommer jo herren tilbake og skal ha dette bort igjen. Og så kommer jihadistene. Og sånn lever folk, ikke sant? De lever I en situasjon hvor ingen har egentlig helt full kontroll, men jihadistene mer til stede enn det herren Og det betyr at folk sitter og navigerer en forferdelig vanskelig virkelighet, hvor de må til enhver tid må prøve å forholde seg til den væpnede aktøren som står I byen deres akkurat der og da. For de vet at det her må de håndtere med ekstrem varsomhet, for hvis de går for langt, for at både herren og jihadistene har jo også sine spioner, som de ikke helt vet hvem blant lokalbefolkningen, som da vil si at ok, han der Mr. Cissé der, han snakket alt for mye med han offiseren fra den bataljonen som innom her. Da kommer jihadisten og lurer på, I helvete det du driver og snakker med den om, og hvis de mistenker at han har gitt opplysninger, kan han risikere å bli drept. Og vice versa, ikke sant? Så at de I en utrolig vanskelig situasjon, og dette gjør seg gjeldende egentlig over ganske store deler av landet nå. Så Burkina Faso oppe I en enorm krise, som det egentlig veldig vanskelig å se hvordan de skal komme ut av, I hvert fall på kort og mellomlang sikt. Også fordi at mens man I Mali, I hvert fall en mulighet for at man kanskje kan forhandle, for at de sterke, der det et par sterke ledere, så har dette skjedd så fort, I tilfelle Burkina Faso. Jeg holder jo på med dette nesten på en daglig basis, men det veldig vanskelig å se hvem de ledende jihadistene I Burkina Faso som man eventuelt kan ha samtaler med.
Kan FN ha en tilstedeværelse I landet? De har ikke blitt kastet helt ut.
Nei, FN ikke kastet helt ut, ikke sånn. Altså, I Mali har man jo bedt den store fredsbevarende FN-operasjonen MINUSMA, som telte 12 000 mann, om å forlate landet. Og den på vei ut nå. Antagelig rundt juletider så hele FN-misjonen ute av Mali. Man kunne jo tenke seg at man kunne flytte liksom MINUSMA til Burkina Faso. En at jeg tror ikke den nåværende militære ledelsen vil si ja til det. Samtidig så tror jeg vi må innse at den historiske epoken for disse storstilte FNs fredsbevarende operasjoner, som vi har nå sett I Mali med 12 000 mann, som vi hadde I Liberia under borgerkrigen der med 10 000 mann, som vi hadde I Sierra Leone med en 8-9 000 mann, som vi fortsatt har I Kongo med en 12-15 000 mann, den over. Afrika ble det kontinentet hvor FNs ambisjoner om storstilte fredsbevarende operasjoner dro for å dø, dessverre.
Hva tror du fremtiden bringer for Burkina Faso?
Det veldig vanskelig å si. Jeg har nå et par steder, jeg ikke foreløpig ikke publisert det skriftlig, men på en foredrag og internasjonale konferanser satt frem en hypotese om at vi kan begynne å se konturene av en ny type stat, som vi ikke har sett på en stund I delen av verden, og det det jeg kaller for en garnisonsstat. Det en stat som ved hjelp av egne krefter og eventuelt en ekstern støttspiller, klarer å holde hovedstaden, altså hovedfortet, selve garnisonen, Og så holder den noen utposter som strategisk viktige, enn fordi det strategisk viktige for å hindre et storstilt angrep på hovedgarnisonen, eller fordi det viktige økonomiske ressurser rundt disse utpostene, som både regimet trenger, men også som den eksterne støttespilleren interessert i. Det kan være en ekstern støttespiller som Russland. Det det i tilfelle Mali. Det ikke det så klart enda i tilfelle Burkina Faso. Men vi ser jo også at relasjonene mellom Mali og Burkina Faso tettere og tettere.
Kina har jo også store interesser i Afrika.
Kina aktør her, men også Kina har ikke den type til nå hverken hatt den type militærkompetanse, i hvert fall ikke som de har vært villige til å bruke, og heller ikke hatt interesse, ser det ut til, å prøve å gå inn altså militært i den type operasjoner. Og hverken i Kina eller, nei, hverken i Mali eller Burkina Faso, så har Kina betydelige økonomiske interesser heller. Ja. De har det i Niger, og det blir interessant å se hvordan de agerer i tilfelle Niger med kuppet der, hvor de har betydelige interesser i olje- og gassektoren i Niger. Men altså, olje- og gassektoren i Niger veldig viktig for Niger og det nigerske regimet. I det store kinesiske regnskapet så ikke det de får derfra veldig viktig. Det betyr ikke at de har lyst til å miste det, men så Kina ser ikke, foreløpig ikke ut til å ha lyst til å prøve å spille den type rolle som Russland har gått etter her, for altså, Russland under Putin har jo bevisst gått etter det vi kan kalle for nisjesikkerhetsmarkeder. Altså, Russland kan ikke erstatte EU og Europa som en donor, som en handelspartner på noen som helst måte, men det de kan gjøre å gå inn i den type nisjemarkeder hvor vi av ulike grunner enten blir kastet ut, eller finner at disse regimene så problematiske at vi ikke orker å stå i det, ikke orker å være der, der har jo Russland rykket inn med Wagner-gruppen som en spydspiss. Men det gjenstår å se, altså hadde vi satt oss i en, nå det russiske flagg som det viftes med på gatene i Burkina Faso, i hvert fall i Ouagadougou, hva det viftes med utenfor Ouagadougou, det vet vi ikke så mye om, jeg tror ikke det så mye egentlig. Kanskje der hvor jihadistene har mest innflytelse, det vel de svarte flaggene de viftes med, for folk har ikke noe annet valg.
Mm.
Men hadde vi satt oss i en tidsmaskin, du og jeg, og reist tilbake til 2013, altså når Frankrike akkurat har intervenert i Mali, så det jo franske flagget det ble viftet med. Frankrike var jo kjempepopulære. Altså, alt fra barn til esler fikk jo navnet Alain Hollande etter presidenten. Ja, og det var ikke som et, og det var for å ære han, ikke? Han var kjempepopulær. Han dro ut til Mali i 2013 og møtte en jublende folkemengde. Det var samme liksom, eufori rundt i Niger og i Burkina Faso. Hva som går gærent? Jo, det går gærent at Frankrike klarer ikke å levere. De trodde jo det at når Frankrike intervenerte i 2013 med operasjon Serval, så skulle de slå jihadistene tilbake. Skulle ta kverken på dem. De skulle rydde opp i dette her, og også få tvinge Tuaregene til en avtale, sånn at man gjenopprettet full territoriell integritet over den maliske staten. Fast forward 10 år, så har det gått en stikk motsatte veien. Vi har, altså, Frankrike, Vesten, EU, FN har mislykkes totalt. Det det som har gjort at det nå veives med russiske flagg. Kan Russland levere på det som Frankrike mislykkes på, som EU har mislykkes på, som FN har mislykkes på? Det høyst tvilsomt. Så hvilke flagg det viftes med på disse gatene
om 10 år?
Det høyst usikkert, men jeg veldig i tvil at det russiske flagg det viftes med fortsatt.
Da det egentlig bare å takke deg, Morten Bøås, for å ha gitt oss et lite innblikk i dette landet, Burkina Faso og området.
Jo, takk. Og det var interessant og hyggelig å prate med deg, så dette var morsomt.
Det så bra. Og hvis du har lyst til å høre mer om norsk historie, så det bare å sjekke ut historier som endret Norge for å høre om alt fra vikinger til historien om DBS eller Solo. På gjenhør.
Gjenklang.